39.
Jednou ráno v 7 hodin uviděla Manon, že k Plantije přichází kovář Kazimír, jehož doprovázeli tlustá Amélie a Natálie. Byla to delegace, jež přišla požádat Baptistínu, aby odvolala kletbu, protože kašna byla stále němá a vesnice se zmocnila smrtelná úzkost. Kazimír ujistil Pímonťanku, že Giuseppovi kosti byly pečlivě pozbírány, že dostal novou rakev a že pan farář bude sloužit mši pro upokojení jeho duše, kterou to dvojí stěhování bez pochyby rozjitřilo. Zatímco se ženy doprošovaly Pímonťanky, mrkl Kazimír na Manon a postraně jí potichu řekl, že on na tyhle čertoviny ani trochu nevěří. Ale že by Baptistýne udělala dobře, kdyby do vesnice zašla a počastovala ji nějakou zažehnávací komedií, aby uklidnila staré báby, které proti ní štvou mužské. Dodal, že nad vesnicí by člověk splakal. A s potěšením dívce vylíčil kalvárii kulhajícího Igoléna, který chcípne pravděpodobně spolu se svými karafiáty. Manon, jež doufala, že se jí naskytne tak příjemná podívaná, doprovodila svou přítelkyni do Bastide. Giuseppovi byla prokázána podsta nového obřadu na hřbitově. Neznabozy ovšem jeho útěšnou účinnost uváděli v pochybnost, protože se jim Kazimír postraně svěřil, že si nebyl zcela jist, zda všechny kosti, jež vykopal, náležely skutečně dřevorubci, že však v každém případě počet souhlasil. Po mši na usmířenou provedla Baptistýne před kašnou odvolání kletby. Nejdříve přihlížející upozornila na to, že voda ten den ještě nepoteče, protože se musí vrátit z velké dálky. Pak zapálila chumáč suché verbeny a zahájila litánii různých požehnání, která jedno po druhém rušila všechny dříve pronesené kletby. Tato magická operace udělala velký dojem na ženy a děti. Na kašnu však ani nejmenší, což jen potvrdilo čarodějčinu neomylnost. Manon se pak spěšně vydala směrem k humnům, odkud by mohla pozorovat Igoléna s jeho mulami. Cestou ji však s přátelským úsměvem zastavil učitel a řekl jí: právě vás hledám, čekají na vás na radnici. Dívka byla překvapená a rázem zneklidněla, co po ní mohou chtít. Učitel pokračoval: starosta vymohl na prefektuře, že nám poslali inženýra ze zemědělského stavitelství, aby rozluštil záhadu toho pramene. Igolén už ho zatím zavedl do Romarén, protože tam ta katastrofa začala. On by však chtěl, abychom mu ukázali i takové vodní zdroje, jež nejsou vyznačeny na mapách, které má k dispozici. A tu jsme si vzpomněli na vás. Pojďte. Odváděl ji k radnici. Proč na mě? Protože jednou jeden starý muž, který v kopcích trhal divoký chřest, o vás mluvil jako o studánkové dívce. Manon byla čím dál neklidnější. Ten inženýr jí bude klást různé otázky a ona mu bude muset odpovídat bez nejmenšího zaváhání a dívat se mu přímo do očí. Je to určitě učenec, možná, že pomocí svých výpočtů a úvah odhalí tajemství jeskyně. Snad jí má dokonce vyznačenou i na svých plánech. A pak tam najdou zbytky svíček a stopy jejich nohou. Starosta a odborník ze zemědělských staveb si prohlíželi barevnou mapu rozloženou na velkém stole. Inženýr byl mladý muž s havraními vlasy, na nose měl brýle se zlatými obroučkami a byl oblečený v loveckém kabátku. Holčičko, řekl Filoxen, podívej se trošku na ten plán. Prameny, které známe, jsou vyznačeny modrými kolečky. Existují ještě nějaké další? Inženýr přesunul mapu tak, aby Manon dobře viděla a pak jí špičkou tušky ukázal. Perdry, Plantie, Font de Berger. Dívka si s velkým ulehčením všimla, že jeskyně na plánu vyznačena není. A hned vyjmenovala 4 neznámé prameny. Laurier, Font de la Serre, Niche a Petelin. Nedokázala je však na mapě dost dobře lokalizovat. Ale mohla byste nás tam ještě aspoň dovést, ne? Řekl učitel. To ano, samozřejmě, inženýr vstal. Dobrá, jdeme s vámi. Cestou začal inženýr, jenž hovořil s velmi zřetelným narbonským přízvukem, vysvětlovat, že poloha různých vodních bodů by mu snad mohla ukázat podzemní dráhu vyschlého pramene a že tento průzkum bude skvělou příležitostí k doplnění orografie celého kraje. Stále se bedlivě rozhlížel po okolí a každou chvíli rozvíral mapu a zanášel do ní záhadné značky. Bernard se zatím Manon vyptával na tisíc různých věcí. Od 8 let jste neměla žádné malé kamarády? Ne. Mí kamarádi jsou oslice, pes, kozy a pak Enzo a Giacomo. To jsou dřevorubci Pímontiané jako Baptistýne. A nenudíte se tak sama? V kopcích není člověk nikdy sám. Je tam plno zvířátek, která ani nevidíte, ale která se na vás dívají. A často jsou tam lidé, na které se zase díváte vy a oni vás nevidí. Jako já ten první den. Ano, jako vy tenkrát. A to chcete zůstat celý život v Garrick? Docela ráda. Ovšem to říkám teď, možná, že později změním názor. Vám je 17 let? Ne, ještě ne, je mi skoro 16. Byl bych řekl, že víc. To dělá určitě ten život na volném vzduchu, život v přírodě. Vida, tak už jsme u pramené Lorie. Ukázala na malou stavbu z volně ložených kamenů, překrytou plochým balvanem, pod prastarým skrouceným vavřínem. Odkud vytékal malinký potůček, jenž se brzy zase ztrácel v kamení. Inženýr přistoupil k prameni a smočil si ruce ve vodě. To je jeho normální vydatnost? Ano, jen po opravdu velké bouřce to teče trochu víc. Inženýr prozkoumal okolí a udělal si další poznámky. Učitel sbíral kameny. Manon trhala pálivou papriku a dělala z ní kytici. Najednou viděli, že přibíhá byků. Hnal se rychleji než zajíc a překypoval projevy radosti nad tím, že opět našel svou milovanou velitelku, o níž se domníval, když ho na hodinu opustila, že je pro něho navždycky ztracená. Pak začal slídit v houští po nějaké užovce nebo lesní myši. Když šli k Font de la Serre, nepatrnému po kapkách tekoucímu pramínku v údolí Refreskier, dostali se dosti blízko k tajné jeskyni. Manon od ní odvracela oči a snažila se připoutat pozornost svých společníků na protější svah údolí, kde, jak říkala, nejčastěji pásá své kozy, protože tam tráva zůstává dlouho zelená, zřejmě proto, že je tam vlhčí půda než jinde. Byků však měl dobrou paměť a zamířil jako šipka k jeskyni, kam přivolával nadšeným štěkotem i svou paní. Zneklidněná Madon ho okamžitě volala zpět. Sem, sem a hned. Pes se tryskem vrátil, začal kolem ní vesele poskakovat a pak se jí pokusil odvést k osudnému místu tím, že jí tahal dole za šaty. Učitele to zřejmě překvapilo, takže řekl, ten pes nám chce něco ukázat. To určitě, odvětila Manon, nějakou zelenou ještěrku nebo frčíka. Ale byků už byl zase zpátky a hrabal v zemi pod narafičeným keříkem pistácie před vchodem do chodby. Vyděšená Manon vyndala z mošny prak a vystřelila na psa kulatý kamínek velký asi jako panenské jablíčko. Chtěla, jak to občas dělávala, střelit kousek vedle, jen aby ho vystrašila. Byla však sama tolik vystrašená, že se mu trefila přímo do hlavy. Pes pronikavě zavil, rozběhl se směrem k plantíji a ještě cestou ze sebe vyrážel kvílivé protesty, které ozvěna roznášela na všechny strany. Manon poděsilo, když si všimla, že byků neběží rovně, spíš jako by sledoval diagonálu vlastního těla. Učitel se na dívku překvapeně podíval. Jste obratná, ale krutá. Slyšel jsem, jak mu zazvonila lebka. Dobře mu tak, prohlásil vědec. Má poslouchat. Jsem přesvědčen, začal učitel. Vida, přerušila ho Manon, už jsme u Fond la Serre. Obchůzku skončili kolem poledne. Než se na hřebení té trond rozešli, podala Manon mladému muži velkou kytici pálivých paprik svázanou větévkou kručinky a řekla mu, to je pro vaši matku. Je to nejlepší pálivá paprika v celém kraji, zvlášť dobrá je na králičí ragů. Děkuji vám. Za ní i za sebe. Zítra ráno bude náš vědec podávat na veřejném zasedání obecního zastupitelstva zprávu o situaci. Nepřijdete tam také? Možná ano. Drahý pane starosto, řekl inženýr, nemám bohužel nic příjemného, co bych všem těm dobrým lidem pověděl. A proto, odvětil Filoxén, je třeba, abyste to řekl právě vy. Byl i s učitelem ve starostově kanceláři. Rozumějte, pokračoval Filoxén, já potřebuju jejich hlasy, abych byl zvolen. Proto bych jim nerad ohlašoval špatné noviny. Vám na tom naopak nemusí vůbec záležet. Vy prostě jen přečtete svou zprávu. Sestavil jsem ji pro svého šéfa a je psána technickým jazykem. Oni z toho ničemu nebudou rozumět. Tím líp. Aspoň uvidí, že to bylo seriózně uděláno a zbude jim ještě trochu naděje. Už na nás půl hodiny čekají, připomněl učitel. Filoxén vstal. Pojďme tam. Velký sál byl naplněn davem mlčících lidí, kteří stáli kolem bílých přepážek, jež ze tří stran obklopovali dlouhý stůl. Členové zastupitelstva, Papé, Anglade, Igolén, Pamfil, Kazimír, Pekař, Ange a řezník, seděli se založenýma rukama za stolem, opírali se lokty o zelené sukno a nehybně čekali. Filoxén s určitou slavnostností posadil zástupce zemědělských staveb vedle sebe, zatímco učitel jakožto tajemník zastupitelstva usedl na konec stolu, kde se před ním kupila halda úředních knih a spisů. Přelétl pohledem 50 tváří, jež bylo vidět za přepážkami, byli zde takřka všichni sedláci a také mnoho žen, jako třeba tlustá Amélie, Berard, Miet a dokonce i hospodyně pana faráře Marinette, kterou Filoxén považoval za špionku jezuitů. V koutě sálu objevil Bernard také Manon. Měla vlasy svázané v modrém šátku, pod nímž se rýsoval ovál její tváře. Stála v první řadě a opálenýma rukama se opírala o bílou přepážku. Za ní se tyčila vysoká postava pana Beloazoa, který měl na hlavě hezký perlově šedý klobouk. Chvěli se mu nozdry a zdálo se, že je svou sousedkou velice okouzlen. Manon se tvářila vážně a napjatě. Měla strach z učencovy zprávy. Igolén na ní upřeně hleděl a rovněž Papé z ní nespustil oči. Nakonec do ponurého ticha zazněl starostův zvonek a Filoxén řekl, prohlašuji zasedání za zahájené. Ačkoliv na terase své kavárny toho namluvil až dost, řeč na předem stanovené téma starosta pronést nedokázal. Pohled na několik lidí, kteří naň mlčky hledí, ho paralyzoval. Říkával o tom, pomate mi to myšlenky a už v duchu se zakoktám. Nakonec ze sebe dostal tuto větu. Tak jsem tedy svolal poradu kvůli té otázce vody.